dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Sistemi i drejtësisë në Kosovë tashmë ka një departament të veçantë i cili do të trajtojë rastet e krimeve të luftës. Vjedhjet në banesa e shtëpi mbeten një fenomen shqetësues për qytetarët në Kosovë. Pjesëmarrja prej 40% pritet të jetë sfidë në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera më gjithësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të sistemit të drejtësisë në Kosovë është themeluar një departament i veçantë i cili do të trajtojë rastet e krimeve të luftës. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka mirëpritur këtë vendim dhe thotë se që nga viti 2012 ka kërkuar një gjë të tillë. Zyrtar nga Prokuroria Speciale Kosovës kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se në këtë departament janë duke punuar 3 prokurorë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë që monitoron procese gjyqësore për krimet e luftës ka mirëpritur vendimin e organeve të drejtësisë që në kuadër të strategjisë punës së sistemit të drejtësisë të funksionoj departamenti për trajtimin e krimeve të luftës. Aktualisht me rastet e dyshuara për krimet e luftës, po merret një gjykat speciale me Selina Hak, por e cila kryesisht trajton vetëm krimet e pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj civilëve serbë dhe civilëve të tjerë gjatë vitit 1998-99. Kurse departamenti për krimet e luftës në Kosovë pritet të trajtojë edhe rastet e tjera, në të cilat mund të jenë të përfshirë edhe pjesëtarët serb që kanë kryer krime ndaj shqiptarëve. Megjithatë, numri më i madh i personave që dyshohet të jenë përfshirë në këto krime sot se jetojnë në Serbi, andaj kjo edhe e vështirëson punën e këtij departamenti, marr parasysh bashkëpunimin e ulët që kanë institucionet e drejtësisë në të dy shtetet. Amer Alia, analist ligjor dhe monitoruesi i gjykatave për krimet e luftës në Fondin për të drejtën humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2012 organizata ka rekomanduar që në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës duhet të funksionojë departamenti për krimet e luftës.
Ashtu si të gjitha shtetet e rajonit, të cilat kanë krijuar një gjykatë të posaçme cila merret me gjykimin e krimeve të luftës, ashtu edhe Kosova ka pasur nevojë që të krijon një departament apo një gjykat e cila do të merret me gjykimin e krimeve të luftës, pasi që këto krimet janë me numër të madh, kemi mijëra viktima dhe kemi nevojë për gjyqtarët të cilat do të profesionalizohen në këtë fush dhe do të merren vetëm me këto raste.
Strategjia për trajtimin e krimeve të luftës tashmë parashem përforcimin e departamentit për krimet e luftës të prokurorisë speciale në gjithsejt 5 prokurorë dhe stafin mbështes, të cilët do të shërbejnë prokurorëve në trajtimin e lëndëve të krimeve të luftës. Zyrtarët e lartë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se tashmë është duke u punuar për rastet e krimeve të luftës në Kosovë. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha se në planin strategjik dhe në planin prokurorial është vendosur që të formohet departamenti për krimet e luftës.
Për momentin janë 3 prokuror, pritet është një konkurs i hapur, sigurisht që do të forcohet se ka nevojë. Ju e dini përveç lëndët pa kryer tash na kanë ardhur një numër i konsiderueshëm i lëndëve prej Ulexit, kështu që ka nevojë të forcohet ky departament për ndriçimin e këtyre rasteve.
Prokuroria Speciale e Kosovës i ka marrë kompetencat ekzekutive në qershor të vitit 2018 për të hetuar dhe ndjekur krimet e luftës dhe shkelet e tjera të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Prokurori Syla thotë se vetë Prokuroria Speciale e Kosovës ka ndërmarrë nismën që të ketë një departament të tillë për të hetuar rastet.
Përndryshe na vetë kemi paraqitur që të ketë departamente të tilla, edhe kohëm ka profilizimi i prokurorëve edhe kështu me radhë, që me pas një punë madhë sukseshme në kuadrët prokurisë speciale.
Ndërkaq, Amer Alia nga Fondi për të drejtën humanitare thotë se për vite me radhë është kërkuar që në kuadrët të dialogut Kosovë-Sërbi të diskutohet edhe për temën e bashkëpunimit juridikë ndërkombëtar.
Ne kërkojmë që këto shtetas dhe provat të cilat i grumbullon Kosova të gjindet një formë që përmes bashkësisë ndërkombëtare të dërgohen në Serbi dhe ata shtetas të gjykohen në Serbi.
Duke folur në këtë drejtim, prokurori Hoxha thotë se për këtë çështje duhet të ketë një bashkëpunim ndërshtetëror.
Duhet dy shtetet merren vesh, sigurisht në interes, po deri më tash na nuk kemi pasur aso bashkëpunimi, sigurisht se kishme qenë interes se merren veshtjetet me syre, por ajo nuk ka çështje jona.
Po në lidhje me gjykimin e rasteve që ndërlidhen me krimet e luftës, shoqata Familja dhe Shpresa përmes një reagimi publik tregon se ka 3 vjet që kuru është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës me kërkesën publike që të plotësohet ligji për gjykatën speciale për të gjykuar krimet e Serbisë. Përmes këtij reagimi, kjo shoqat kritikon deputetët dhe liderët e Kosovës, duke u thënë se përveç vizitave në Përvareza nuk kanë bërë asgjë për ndryshimet ligjore që do të mundsonin organeve të drejtësisë të merren me gjykimin e rasteve që ndërlidhen me këto krime. Ndryshe rastet e krimeve të rënda ishin në kompetencët e prokurorëve të Unmikut, fillimisht dhe më pastaj kishin kaluar në kompetencët e Misionit Evropian për sundimin e ligjit të Eulex. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Krahas krimeve të rënda, një fenomen shqetësues për qytetarët e Kosovës, janë bërë vjedhjet e shpeshta në përbanesa, shtëpi private, institucione financiare, vetura e dyqane. Të dhënat e policisë tregojnë se vjedhjet kanë shënuar rënje, por prapë se prapë mbeten shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë vitit 2018, policia e Kosovës ka evidentuar mbi 5000 raste të vjedhjeve, të cilat kanë ndodhur në pronat të qytetarëve, qofshin ato në shtëpi banimi, dyqane apo vetura. Derisa vetëm në 2 mujorin e partë të këti viti janë evidentuar mbi 700 raste të vjedhjeve. Rajonet ku ka ndodhur këtë raste të vjedhjeve, si pas policisë o Kosovës, më së shumë të janë qendrat më të mëdha, derisa si qytet dukshë më shumë raste ka ndodhur në Prishtinë. Policia e Kosovës gjatë vitit 2018 në ndyshimin për përfshirje në veprimtari të ndaluar ka arrestuar mbi 15.000 të dyshuar. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rastet e vjedhjeve kanë shënuar rënje përgjatë viteve, megjithatë mbetet shqetësuese si dukuri. Hoxha shton se policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme duke përfshirë edhe sjelljen e kryesëve të këtyre akteve të vjedhjes para organeve të drejtësisë.
Vetëm gjatë vitit 2018 janë evidentuar mbi 5 raste të vjedhjeve. Këto akte nuk është mundur të eliminohen në tërësi, nuk ka asnjë vend në jetën bashkore që ka arritur të eliminoj në tërësi kriminalitetin. Policia Kosovës në aktivitetet e saj që në nduktimin e se cilës nga këto veprimtari të palishme, kështu për shembull nëse bëjmë një krahasim më tërgjerë në vite, nga vitit 2013 deri në vitin 2018, ose më mirë të krahasojmë periudhën e 3 viteve, 2013-2015, vjeçarin 2016-2018, vjedhjet në Kosovë kanë shënuar ullje 21% për periudhën e njëjtë 3-vjeçare.
Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, një policisht e vrarë në detyrë përderisa po përpiqej të kapte një të dyshuar për grabitjen në një bankë në qytetin e Iztogut, ku më pas i vrarë mbeti edhe personi i dyshuar për plaçkitje. Ndërkësh në fillim të këtij viti në periferi të Prishtinës, policia kishte konfirmuar se një person kishte mbetur i vrarë përderisa po përpiqej të plaçkiste një shtëpi private. Avni Islami, ekspert i fushës së sigurisë, thotë Radion Evropa e Lirë se si mjaft shqetësuese janë vjedhjet në formë të armatosur. Ai thot se kjo formë vjedhjes ka shënuar rritje në Kosovë.
Si fenomen me theks vesant u bën që në shkoj, që lam pas, por edhe këtë vetë, pavarësisht me një trend më të vogël, mënyre kryerje së tyre, me on të armëve të zjarët, është diska që karakterizohet e që nuk ka qenë më parë. Pavarësisht e asaj që mund të ketë rëmje, se po statistika që ju i po i thoni, mendoj që trendi i vjedhjeve, ose thënë plaskitjeve të armatosura, nuk po vrehet në një masë madhe të rënjes së tyre dhe pavarësisht numrit të rënjes, rrezikshmëria e grupeve të armatosura ose grupeve të krimit organizuar të cilët po kryejnë vjedhje ose plaçkitje me armë të zjarrit po vazhdon edhe më tutje.
Për qytetarët vjedhjet janë bërë një dukuri shqetësuese në lagjet ku ata jetojnë. Dardan Syla, qytetar në një lagje të Prishtinës, thotë se nuk ndihen edhe aq të sigurt.
Banori Dozë Semshir ose Kalabria kemi probleme me siguri, çuç më thonë, çana se nuk ka lëvizje të policisë këne, kemi ty mjetë shpijav, shqetruhen banorët e lazës, me shumë probleme tila.
Si pas kodit penal të Republikës së Kosovës, vjedhje klasifikohet vepra kur një person tjetër i mirët pasuria, e cila vlerësohet në shumën prej 50 eurosh e më shumë me qëllim të përvetësimit të kundërlisshëm për vete apo për personin tjetër. Persona që kryen vjedhje apo grabitje me përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë duan që në të gjitha institucionet shtetërore të respektohet barazia gjinore. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, ata thonë se në shoqëri dhe pozita vendimarrëse dominon gjinia mashkullore, por se kjo praktik, sipas tyre, duhet të ndryshojë. Anketën e realizoi Nadia Ahmeti.
Në të gjitha institucionet shtetërore në Kosovë duhet të respektohet barazia gjinore duke përfshirë edhe pozitat e vendimarrëse, konsiderojnë disa të rinje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinë në shumicën e rasteve vajzat konsiderojnë se barazia gjinore ende nuk është duke respektuar në nivelin e dur, konkretisht në pozitat e vendimarrëse. Për Drisa Djem vlerësojnë se ka përmirësim në këtë fush në krahasim me të kaluarën. Ata thonë se në leadership duhet të jenë të barabart femrat dhe meshkujt. Vlora Gashi, studentën në Universitetin e Prishtinës, ajo shprejt se barazia gjinore duhet të ekzistoj, por që në rend të parë, si pasaj, duhet të vlerësohet cilësia dhe jo sasia.
Mas pari nuk duhet me u shiku gjinia, mendoj. Duhet cilësia dhe vlera e personit që posëdon për ta udhëhequr atë pozitë ose për ta bërë punën në mënyrë më të mirë të mundshme. Së mendoj që duhet me konë e cek me gjinia, se çfarë është, se tje nëse dikush posëdon aftësi trunit, ta udhëheq një punë që është duhet, atë s'ka të bëj ashtë mashkull, ashtë femen.
Edhe i riu tjetër fisnik Kamberi vlerëson se gratë duhet të jenë të pranishme në pozitat vendimarrëse.
Po gjithsesi mendoj, të drejta duhet më qenë edhe në poza ligjore e kam fjalën, po realisht të drejta duhet më qenë barabarta edhe te femrat edhe te moshkujt. Mikosisht mendoj që në vendimarrje duhet më qenë edhe femrat, në menaxhment apo edhe në leadership.
Në shoqërinë e Kosovës burrat dominojnë të gjitha pozitat, thotë Blerta Rama, studente, dhe që kjo praktik sipasaj duhet të eliminohet.
Po, mendoj me kanë barabarta se nive femnar gjithmonë shkilen drejtat. Nuk mendojnë që veç burrat me bo diçka matë modhe na femnar veç me nejtë ose diçka, për që në mënoj më kanë drejtat e barabarta, për mendimin tam.
Jo vetëm në leadership, por në të gjitha fushat duhet të respektohet barazia gjinore, thot Kristian Tahiri, i cili që 3 vite jeton në shtetin e Zvicrës.
Mendoj se jo veç në politik, po në krejtë sfera atjera duhet më kanë barabartë.
Gjashe mendon edhe Malbora Ahmetaj, studentën në departamentin e gazetarisë në fakultetin filologjik.
Më janë duhet me konë mundësi të barabarta, se njëjt shkollimi si për femna si për meshkuj, dhe përbesoj që njëjt duhet me konë edhe mundësia për pozita dhe për krejtirat. Qashtu sa pësho, përbesoj që nuk ka mundësi të barabarta dhe...
Në anën tjetër, Besa Tahiri ka lindur në shtetin e Zvicrës, kurse aktualisht për pushime që ndronë në Kosovë. Ajo tregon se në shtetin ku jeton këto dallime nuk janë të pranishme, kurse në Kosovë, thot ajo, këto dallime gjinore vrehen.
Unë jam në Zvicër dhe aty fëmijët janë nga njëjtë, femrat si moshkull drejtat. Po në Kosovë nuk shihet shumë se kanë femrat më shumë drejta se ku meshkët.
Por çfarë mendojnë të rinjt? A mund të jenë më të suksesshme femrat apo meshkujt në leadership? Vlora Gashi konsideron se femrat janë më të suksesshme.
Femrat janë më delikate dhe i shikojnë elementet e vogla më shumë dhe na shumë mendoj që kishme qenë rezultati më i mirë.
Kurse Fisni Kamberi thotë se në sektor të caktuar femrat mund të tregojnë me shumë rezultate.
Në aspektin e punës mendoj që edhe femrat janë suksesshme, edhe meshkujt, po meshkujt janë pakës më guximtar. Në aspektin e korrupsionit mendoj që gjithmonë meshkujt kanë më shumë përparësi, edhe kanë guxim më tepër, ndërsa femrat nuk e kanë atë guxim.
Ndërkaq Kristian Tahiri thekson se suksesi varet nga niveli i arsimimit dhe jo gjinia.
Kanëherë kohë se femrat janë më suksesshme, ama mendoj se duhet më kon pak e barabartë. Suksesi varet api pi personalitetit, pi karakterit njerëzit.
Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femrore. Nga 21 ministri në qeveri, vetëm 2 nga to dhiqen nga gratë, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 5 janë gra. Ndërka që nga 38 komunat e Kosovës, asnjë nuk u dhiqet nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 21 prill dhe ekspertët pos listave zgjedhore përmendin si sfidë sigurimin e pjesëmarrjes prej 40%. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike theksojnë se është i pashmangshëm organizimi zgjedhjeve presidenciale pa më të voglën vërejtje sa i përket rregullshmërisë, me që kjo paraqet një nga kushtet kryesore që i ka vënë si detyrë Brukseli vendit për të marrë datë për bisedimet me Bashkimin Evropian. Megjithatë, ekspertët theksojnë se sfida më e madhe mbetet arritja e cenzusit për 40% e daljes në zgjedhje nga trupi i përgjithshëm elektoral që numëron 1.800.000 votues, se sa problemi që ka të bëjë me listën zgjedhore, e cila lë shumë dyshime për një shtet që numëron pak më shumë se 2 milion banor. Ekspertët thonë se partitë politike do ta kenë shumë të vështirë mobilizimin e elektoratit që të dalë në zgjedhje për të plotësuar cenzusin prej 40%, aq më shumë se lista zgjedhore është jo reale me kaq numër të madh votuesish. Xhelal Neziri thotë se ulja e rejtingut të partive politike mund të paraqet kërcënim për arritjen e cenzusit.
Dhe së maja paguan koston e zgjidhjes çështjes së semrit, marrëveshjes me Bullgarinë dhe votimit ligjit gjuhëve, po ashtu edhe të mungesës së rezultateve në sferën e ekonomisë, përkohë që VMRO DPMNE ka një krizë të brendshme, krizë të leadershipit cili nuk arrin të kontrollojë të gjithë strukturën e partisë dhe nuk arrin që të menaxhojë që sërish të kthehet një frymë optimiste brenda strukturave të kësaj partie. Dhe kjo rënje e mbështetjes së dy partive mendoj se do të reflektohet në rënjen e votave në zgjedhjet në raundin e dytë.
Sot Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike. Ndërkaq Partia Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE disa herë ka theksuar se do të tërhiqet nga zgjedhjet nëse gjatë procesit zgjedhor shënohen parregullsi të llojeve të ndryshme. Këtë gjë nuk ka dashur ta komentoi kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski, megjithse në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ai ka theksuar se Maqedonia e Veriut ka kapacitet që të organizojë zgjedhje në përputhje me standardet që vlejnë për vendet zhvilluara evropiane.
Ne që se potrudime kako državna izborna komisija.
Ne do të përpiqemi si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve që ky proces të kalojë me një rend sa më të mirë. Kjo është mirë për ne, kjo është mirë për të gjithë. Së fundi, kjo është mirë për kapacitetet demokratike të shtetit, ka theksuar Derkovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike vlerëson se problem do të jetë dhe elektorati shqiptar që nxitet për të dalë në zgjedhjet presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ka bashkëpunuar apo jo presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump me Rusinë për të zgjedhur në kryet e shtëpisë së bardhë? Këtë dilemë e kanë zgjedhur hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, që kanë konstatuar se nuk ka pasur një komplot të tillë. Por analistët thonë se kjo polemik nuk merr fund këtu. Këtë temë kemi trajtuar në ekspozin e kësaj jave. E ndjekim bashkë. Për më shumë se 2 vjet, afera e supozuar Trump-Rusi ka dominuar lajmet ndërkombëtare dhe ka zhytur administratën amerikane në konflikte dhe polemika. Çdrejtim mund të marrin gjërat tani kur është konstatuar se nuk ka pasur ndonjë komplot. Ka qenë pyetja më e shpesht për të parin në shtëpisë së bardhë Donald Trump. a ka bashkunuar ai me Rusin për të zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara. Hetimet të gati dyvjeçare të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller nuk kanë gjetur komplot të tillë dhe euforia e presidentit më njëherë pas publikimit të rezultatit më 24 mars ka qenë e kuptueshme. Jo bashkëpunimi fshehtë, jo pengimi drejtësisë, shfaqsim total, ka shkruar Trump në Twitter pak minuta pasi prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka bërë publike një përmbledhje të raportit të Muellerit. Sipas interpretimit të prokurorit, hetimet e Muellerit nuk kanë treguar se antarë të fushatës së Trumpit kanë bërë konspiracion ose janë koordinuar me qeverinë ruse në aktivitetet e saj për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Këto gjetje vetëm se kanë vërtetuar pavajtësinë e Trumpit, i cili në secilin rast që i është dhënë, ka përsëritur se nuk ka bashkëpunuar me Rusinë, ndërsa hetimet për këtë çështje i ka cilësuar si gjueti shtrigash e udhëhequr nga mbështetësit e kundërshtarës së tij demokratë në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton.
This is a witch hunt and it's a disgrace. It's a rigged witch hunt. It's a totally rigged deal.
There has been no collusion. No collusion. No obstruction.
Po a merë fund kjo maksi presidentit tani me raportin e Muellerit. Për ekspozen përgjigje Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin.
Not quite yet. There is still the charge.
Ende jo, akuza për pengimin e drejtësisë kundër presidentit vazhdon të mbetet, edhe pse presidenti flet për shfaqsim total. Do të duhet të presim dhe të shohim se çfarë thot raporti komplet, por nëse demokratët do ta shohin atë ndonjëherë, mbetet çështje e hapur. Trump, që nga fillimi i ka cilësuar hetimet si gjueti shtrigash, raporti i Muellerit tregon se ai ka qenë i sigurt se këto hetime nuk do ta prekin, nuk do të dëshmojnë asgjë. Raporti tregon se demokratët nuk është dashur ti përqendrojnë të gjitha përpjekjet në drejtim. Ai po ashtu tregon se kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka pasur të drejtë kur është shprehur me rezerva për mundësinë e hedhjes së presidentit në votë besim.
Demokratët thonë se raporti i Muellerit nuk e shfaqson krejtësisht presidentin Trump. Te pjesa për pengimin e mundshëm të drejtësisë, raporti i Muellerit sipas interpretimit zyrtar nuk konstaton se presidenti ka kryer krim, por në të njëjtën kohë nuk e shfaqson atë. Demokratët këmbgulin që të gjitha gjetjet e raportit të bëhen publike.
Presim që prokurori i përgjithshëm ta publikoj raportin jo më larg se data 2 prill.
Dyshimet se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë kanë përcjell presidencën e tij nga fillimi. Shohim bashkë një kronologji të shkurtër.
Donald Trump është betuar si presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara në janar të vitit 2017. Vetëm disa javë përpara se të merrte udhëheqjen e shtëpisë së bardhë, një raport i inteligjencës kombëtare të SBA-s ka konstatuar se Rusia ka udhëhequr operacione për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016 në favor të Trumpit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë zbuluar se Rusia ka kryer sulme kibernetike, ka pirateruar emailet e Partisë Demokratike dhe ka shpërndar lajme të rreme në mediat sociale. Drejtori i atëhershëm i FBI-s, James Comey, ka nisur një hetim fillestar të ndërhyrjes ruse. Në maj të vitit 2017, Trump e ka shkarkuar Comey, ndërsa disa ditë më vonë, zëvendës prokurori përgjithshëm amerikan Rod Rosenstein e ka emëruar Robert Muellerin këshilltar të posaçëm për kryerjen e hetimeve të pavarura. Mueller ka pasur mbështetjen e të dy partive. Gjatë punës së tij ai ka akuzuar 34 njerëz, përfshirë 6 ishëndimës të Trumpit dhe disa rusë. Por asnjë nga këto akuza nuk është lidhur direkt me akuzat për bashkëpunimin midis fushatës së Trumpit dhe Moskës.
Çështja ka ndar thellë shoqërinë dhe politikën amerikane. Analisti Thomas Greven nuk pret që konstatimet e Muellerit ta zbusin këtë polarizim.
Absolutely, and that is going to continue because
absolutisht, kjo do të vazhdojë. Nuk ekzistojnë prova të qarta për bashkëpunimin e presidentit Trump me Rusin, por kjo nuk do të thotë se nuk ka bërë asgjë të keqe. Të gjitha akuzat kundër ish stafit të Trumpit dëshmojnë se ka diçka, por në anën tjetër edhe demokratët e kanë mbivlerësuar këtë diçka. Kanë pritur shumë që ajo diçka do të dëshmohej. Pra, e gjithë kjo aferë për bashkëpunimin me Rusinë është edhe një shembull i ndarjes së pabesueshme të politikës dhe shoqërisë amerikane. Mënyra se si politikanët amerikanë trajtojnë njëri tjetrin këto ditë është shumë e rrezikshme. Ajo hap rrugë për një bllokim total, për të cilën sistemi politik në Amerikë nuk është i përgatitur. Sistemi politik atje është i dizajnuar për kompromise. Dhe kompromiset janë gjithnjë më të pamundshme, sepse aktorët politik në të dyja anët e konsiderojnë kundërshtarin si armik. Për këtë përketësim të narracionit politik, Trump duhet të fajsohet shumë, por kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë faj. Ky narracion daton edhe para Trumpit, por ai e ka forcuar atë. Ai e ka larguar secilin që e ka sulmuar ose kritikuar. Kjo nuk është një kulturë politike, e cila mund të rezultojë me një stil të qeverisjes të dobishëm për vendin dhe popullin amerikan.
A governing style that is helpful to the country and to the American people.
Demokratët prej se kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, kanë rritur presionin mbi hetimet kundër shtëpisë së bardhë, por çfarë dolin nga to? Përfundimi i hetimeve pa konstatimin se ka pasur bashkëpunim me Rusinë e forcon presidentin Trump për betejat që do të vinë, përfshirë edhe fushatën e tij për rizgjedhje, ka shkruar gazeta New York Times. Megjithatë, sipas analistit Greven, është ende herët të flitet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara.
Well, it certainly is helpful for Trump at this point.
Raporti i Muellerit është i dobishëm për Trumpin tash për tash, por zgjedhjet e reja presidenciale janë ende larg. Mendoj se do të ishte shumë më keq për demokratët sikur ky raport të publikojë në vitin 2020. Në atë rast rezultati për ta do të ishte i vrazhtë, sikurse është tash. Nuk bëhet fjalë për shfaqsim total, pa marrë parasysh se çfarë thot Trump, por nuk bëhet fjalë as për dëshmi kundër tij. Në këtë fillim të 2019-s është shumë herë që kjo çështje të bëhet vendimtare për zgjedhjet e vitit 2020. Situata në një farë mënyre të kujton kohën e zgjedhjeve të vitit 2016, kur informacionet për sjelljen e keqe seksuale të Trumpit është dukur se do t'i shkatërrojnë shanset e tij për president, por pak më vonë kanë dalë lajme rreth emailave të kundërkandidatës së tij Hillary Clinton dhe ato e kanë dëmtuar vet Clintonin. Pra, e gjitha ka të bëjmë me kohën, me atë që ndodh në një moment të caktuar. Zgjedhjet e 2020-s pastaj do të varen shumë edhe nga pjesëmarrja dhe nga ajo se kush është kandidati demokrat. Andaj është herë të thuhet se ky raport është një fitore vendimtare për Trumpin.
Pavarësisht konstatimeve të Muellerit, gati gjysma e amerikanëve besojnë se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Kështu kanë nxjerrë në pa një sondazh i kryer nga agjencia lajmeve Reuters në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Ipsos. Të pyetur në mënyrë specifike rreth akuzave për bashkëpunim me Rusinë dhe pengim të drejtësisë, 48% e të anketuarve kanë thënë se besojnë se Trump ose dikush nga fushata e tij ka bashkëpunuar me Rusinë për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2016, ka bërë të ditur Reuters rezultatet e anketës. Rusia, e cila vazhdimisht i ka mohuar akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ka thënë se është e gatshme për përmirësimin e marrëdhënieve me SBA-n pas publikimit të raportit të Muellerit. Nëse ky raport do të shërbejë për një fillim të ri në raportet Washington-Moskë, analisti Greven përgjigjet.
Nuk e di, sepse fal demokracisë amerikane e tillë çfarë është, ka shumë lojtarë që edhe në të kaluarën e kanë parandaluar Trumpin të shprehë një miqësi të fuqishme me Rusinë. Si dy individ, presidenti Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin mund të bëhen miq ose mund të mbeten miq. Por fakti se Shtetet e Bashkuara kanë shqiptuar disa sanksione kundër Rusisë tregon se Trumpi nuk është diktues, nuk është në pozicion për të bërë çfarë do. Mendoj se republikanët dhe burokratët në administratë do të mbeten kritik ndaj Rusisë dhe kjo do ta dominoj politikën amerikane tash për tash.
Së paku edhe tre komitete të Kongresit amerikan po hetojnë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Trump nuk ka folur për to në ditët e para pas publikimit të gjetjeve të Muellerit, por ai ka thënë këtë.
We can never let this happen to.
Nuk mund të lejojmë që kjo t'i ndodhë një presidenti tjetër amerikan. Shumë pak njerëz do të mund t'i bënin ballë kësaj. Nuk mund të lejojmë kurrë që kjo t'i ndodhë një presidenti tjetër. To another president again.
Në Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.